эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 14 ноября, вторник. И в ближайший час говорить будем о таком. Почему МГБ ДНР арестовал одного из своих активных сторонников?
Сейчас 99% информации из Горловки – это только положительное. Там отремонтировали козырек дома.
Цены против кошелька. Кто кого?
Люди втомилися чекати. Чекати позитиву.
Закатаем в асфальт. В Мариуполе запустили современный асфальтный завод. А в студии мы поговорим о том, что изменится, если Киев разорвет дипотношения с Москвой. Как это происходило в других странах? Как может отреагировать Россия? И что будет с украинскими мигрантами и украинскими политзаключенными в Российской Федерации и переговорами в Минске? Сегодня у нас в гостях эксперт Центра исследования России, экс-посол Украины в Иране Александр Самарский. Друзья, вопрос к вам. Видите ли вы смысл Киеву разрывать дипотношения с Москвой на четвертый год конфликта? Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон начнет работать через пару минут. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Россия согласилась на 3 из 29 пунктов плана США по вопросу введения миротворцев на Донбасс. Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков по итогам состоявшегося накануне встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, передают российские СМИ. По словам Суркова, стороны решили продолжать работу по сближению позиций. Посольство США в России сообщило о том, что Соединенные Штаты и Россия имеют разные концепции относительно путей достижения мира, однако совместная работа в этом направлении будет продолжена. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики более 30 раз нарушили перемирие. В группировке ЛНР, в свою очередь, сообщили о том, что киевские силовики обстреляли позиции сепаратистов, расположенные вдоль Бахмутской трассы. Донецкие сепаратисты сообщили о 50 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны ВСУ. Боевики группировки ДНР заявили о намерении открыть контрольный пункт пропуска в селе Широкино в Новоазовском районе Донецкой области. Об этом сообщают российские СМИ. При этом боевики заявляют, что требуют вывода из села подразделений украинских военных из-за их, цитирую, агрессивное поведение. Напомню, что президент Украины Петр Порошенко ранее создал военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области. В тексте законопроекта о реинтеграции Донбасса нет поправки о рекомендации разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Ранее он предлагал внести такую поправку в документ. По словам Винника, поскольку в законопроекте прописано, что Россия является страной-агрессором, то после принятия данного закона правительство на его основании может принять решение о расторжении отношений с Москвой. Относительно того, отклонена ли формально эта поправка, Винник заявил, что еще нет решения. Решение комитета по поводу данного законопроекта. Соответствующее заседание назначено на 15 ноября. Дополнительный поезд номер 103-104 Мариуполь-Киев с 10 декабря будет курсировать ежедневно, а не через день. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления компании «Укрзализница» Евгений Кравцов в Твиттер. По его словам, периодичность курсирования поездов увеличивается в связи с повышенным спросом пассажиров на перевозки в мариупольском направлении. Капитальный ремонт моста вблиз Лимана на автодороге государственного значения Лиман-Бахмут-Горловка завершен. Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook. По его словам, работы завершены раньше запланированного. Подрядчик дает гарантию на опорные конструкции на 30 лет. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии. Только важные новости, только качественная аналитика без линий разграничения. Друзья, уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон. Мы ждем ваших звонков. Говорить сегодня будем о том, к каким последствиям может привести разрыв дипломатических отношений Киева с Москвой, а пока к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Одного из самых публичных горловских сепаратистов Алексея Петрова, известного под псевдонимом Изя Кацман, так называемая МГБ ДНР арестовала и заключила под стражу. Главная причина в том, что Петров был ярым критиком самопровозглашенного мэра Горловки Ивана Приходько, ставленника Александра Захарченко. Так считает горловский журналист, вынужденный покинуть родной город в связи с оккупацией, Александр Белинский. О деталях ареста сепаратистами своего подельника Алексея Петрова и о ситуации в неподконтрольной Украине Горловки Белинский рассказал нашему корреспонденту Дмитрию Донскому.
Александр, по вашему мнению, почему боевики арестовали одного из своих, Алексея Петрова, и даже обвинили его в сотрудничестве с СБУ? Это тот случай, когда система переварила несогласного?
И это уже предполагалось, что, скорее всего, либо он уедет, уже были такие периоды, когда он критиковал, потом выезжал в Россию, исчезал на 2-3-4 месяца, потом возвращался и опять начинал критиковать. И там уже такая ситуация была, либо он их будет критиковать, он уже там и Захарченко критиковал, и на Путина писал, ну, либо они его закроют, и он исчезнет. Все, тут нет третьего выхода. И так оно и произошло. Но в данной ситуации, как сообщают, что, скорее всего, находится... как это называется, на подвале в МГБ. Последний год он очень часто критиковал деятельность так называемого мэра Горловки Ивана Приходько, которого назначил Захарченко, ну и который, это видно, судя по состоянию города, ничем не занимается, кроме того, что ездит на эфиры в Москву, и комментирует какие-то мелкие дела. Почти никакой критики нет. Петров оставался, пусть он и боевик, пусть он и защищает интересы ДНР, но он... хотя бы что-то писал о том, что происходит в городе.
А какова реальная ситуация в Горловке? И насколько она соответствует тому, что боевики пытаются преподнести жителям?
Фактически сейчас 99% информации из Горловки – это только положительное. Там отремонтировали козырек дома, там подлатали одну яму на дороге, там провели какое-то совещание, пустяковые мероприятия, но это ставится как заслуга. То, что до 2014 года никто не воспринимал как вообще... это обязанность в местной власти, это вообще мелкая обязанность. Сейчас это показывается как заслуга. Мы видим последний год, то есть у них постоянные праздники. Рабочих мест нету, заводы остановлены, но они постоянно привезут какой-то непонятный коллектив с какой-то области России, где уже в России всех его забыли, и подают это как достижение, да, то есть чтобы люди пели, танцевали, не думали. То есть заводы стоят, все вырезано, шахты затоплены, и при этом критики нету от того, что происходит, а есть иллюзия. Иллюзия от того, что мы живем, куда-то движемся, мы что-то пытаемся строить.
Если большинство предприятий простаивает, за счет чего выживают люди? Какие сейчас настроения у жителей региона? Реально ли ожидать массовых выражений недовольства?
Превалируют разочарование и, на мой взгляд, бессилие. Непонимание, как исправить эту ситуацию. То есть те, кто надеются, что там восстанут тысячи людей и все это исчезнет, такого не будет никогда. Это очень тяжело реализовать. Остаются вот эти кухонные разговоры, кухонное недовольство. Плюс люди, очень многие ездят на украинскую территорию, проходят эти блокпосты, видят, как у нас все происходит. У нас тоже не все было получено, нам хотелось. Но хоть какая-то более-менее свобода, жизнь, кипит. Можно пойти вечером куда-то сходить, в кино посмотреть, с детьми погулять. И поэтому настроения такие упаднические, но всех спасает то, что эти территории населены в большинстве сейчас остались пенсионеры, которые, как правило, получают и ДНРовскую пенсию, и смогли оформить украинскую пенсию. У них есть возможность жить, содержать семьи. И очень много тех, кто не пошел воевать за боевиков, уехали на заработки в Россию, то есть в Москву, в Тулу, в Сочи на строительство. То есть и они присылают деньги для поддержки своих семей.
Спасибо, Александр.
Сегодня Верховная Рада начинает рассмотрение государственного бюджета на следующий год. А что сейчас ощущает на собственном кармане каждая украинская семья? Цены против зарплат. Кто кого? Об этом в эфире программы «Ваша свобода». Ведущий Александр Лащенко говорил с экономистом, сооснователем общественной платформы «Новая страна» Андреем Длігачем.
Те, що ціни зростають, не треба бути експертом, щоб це побачити. На ваш погляд, чому це відбувається? Об'єктивні чинники? Чи все ж таки щось в уряді не так роблять, на ваш погляд?
Насправді, уряд робить багато чого позитивного. І, як не дивно, дійсно від нетехнократичного уряду очікувалося б якраз, що уряд буде намагатися якимись популістичними засобами стримувати інфляцію. Проте чинники є як об'єктивні, так і суб'єктивні. Суб'єктивний закладений чинник був рік тому з підвищенням мінімальної зарплатні.
Так.
Це було популістичне рішення, і більшість економістів в цій студії, ми робили вже прогноз про те, що це спричинить перебільшення інфляційних очікувань і показників інфляції.
А скільки зараз становить
інфляція?
Мінімальна зарплата?
Мінімальна зарплата, мінімальна 3200.
3200 гривень.
Наступного року вона буде збільшуватися, якщо не помиляюсь, до 3700. Проте головне, що це призвело до збільшення номінальної зарплатні. Вона збільшилась дійсно на 37% по країні.
Понад третина.
Це ж не призвело до аналогічного збільшення реальних доходів. Реальна зарплатня збільшилась на 17% в результаті, якщо враховувати ту інфляцію,
яку ми зараз бачимо. А решта 20%, що їх з'їло?
Інфляція з'їдає перш за все. При цьому реальних економічних змін не відбулось. Ті плюс 2% до ВВП, якщо зуважити на те, що це перш за все зростання продажів автомобілів чи роздрібної торгівлі, яка зросла на 8% цього року, з початку року, це вже показники того, що ми проїдаємо, що в нас немає реального економічного зростання, яке перетворювалось потім в збільшення доходів громадян, які мали потім перерозподілятися в країні.
Перепрошую, пане Андрію, поки не забув, а чому ж тоді дійсно є зростання купівлі автомобілів? Нехай не рівня десятирічної давнини, але є, ви це самі визнаєте. Звідки ж тоді оце? Де люди гроші беруть?
По-перше, навіть це зростання – це відвоювання 10-кратного падіння цього ринку.
Ага, навіть штовхується.
Да, звичайно. Навіть дно було в 15 разів менше, ніж в 2008 році. Тому зараз зростання на 50% ринку – це зростання невеличке порівняно з тим падінням. Проте тут є інший чинник, дуже важливий. Люди втомилися чекати позитиву. Тому бізнесмени починають інвестувати, незважаючи на те, що нічого не змінилося для них з точки зору регуляції, майже нічого не змінилося і з точки зору податкової системи. Тому громадяни перестають очікувати, коли ж будуть ці покращення, і знов-таки починають інвестувати. В ремонти в хатах, в поїздки без віз і таке інше, в купівлю нових квартир. Проте це обмаль. Головне йде, звичайно, на споживання. А там є інший сюрприз. Там інфляція.
Друзья, повну версію цієї програми ви можете посмотреть і послушать на каналі Радіо Свобода Онлайн в Ютьюбе. А Донбасс реалии спросили у жителей оккупированных территорий Донбасса, что они могут себе позволить, на какие большие покупки им хватает средств. С этим вопросом журналисты обратились к прохожим на улицах Донецка и Луганска.
Самое крупное, чтобы одевались на зиму. Сейчас очень тяжело, конечно.
Пока получаем пенсии, может быть.
Пенсии не хватает на это, чтобы крупные покупки совершить.
Не можете себе позволить?
Нет. Тут впритык получается.
Нет. Потому что зарплата не позволяет.
Не можете себе ничего позволить?
Нет, зарплата 3000 рублей.
Автомобиль купил?
Последние годы нет, достатка нет сейчас.
То, что я хочу, не могу. Хотелось бы жить лучше.
Могу, вот сейчас куртку ищу.
С нынешними доходами и тратами на продукты, на все прочее не очень.
Денег нету.
На данный момент ничего, потому что я живу на одну пенсию, без мужа украинскую не получаю.
Никаких. В настоящий момент никаких. Ну, денег не хватает просто.
Только путешествия. А так, что-то меня вещи никогда не интересовали. Зимой на лыжах, летом обязательно с семьей, хотя бы на Российское Черное море.
Хлеб и куриную спинку, больше ничего.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
студии сегодня мы поговорим о том, что изменится, если Киев решится разорвать дипломатические отношения с Москвой, как это происходило в других странах, как может отреагировать Россия, и что будет с украинскими мигрантами, украинскими политзаключенными Российской Федерации и переговорами в Минске. Об этом поговорим с экспертом Центра исследования России, экс-послом Украины в Иране Александром Самарским. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
День добрый, мова диалогу.
Як вам зручно? Абсолютно нормально ставимося до всіх мов. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Друзі, телефонуйте нам. Скажіть, чи з вашої точки зору доцільно розривати дипломатичні відносини з Росією, Україні на четвертий рік конфлікту? Ще раз номер 0800-300-403. Дзвінки по обидва лінії, обидва боки лінії розмежування безкоштовні. Пане Самарський, ви, наскільки я розумію, за розрив дипломатичних відносин з Росією виступаєте у своїй статті в «Дзеркалі тижні», ви це аргументуєте. Поясніть, будь ласка, чому, в чому сенс на четвертий рік конфлікту це дійсно робити?
Давайте, може, все-таки підемо від супротивного. В чому сенс цього не робити? Тому що ми чуємо багато заперечень, і жодне з них не побудовано на якомусь фактажі. Все йдуть гасла, загальні абстрактні заяви і так далі, і так далі. В чому сенс? По-перше, сенс, знаєте, в здоровому глузді. Дуже багато наших високопосадовців вже заявляли про те, що от ми втратили час, раніше треба було, але народна мудрість що говорить? Народна мудрість говорить, що краще пізно, ніж ніколи. Це по-перше. По-друге, давайте розберемося з тим, що в дипломатії, чим є дипломатичні відносини, якщо говорити мовою дипломатії. Наявність дипломатичних відносин свідчить про дружній характер відносин між двома державами, відсутність дипломатичних відносин свідчить про ворожий характер відносин між двома державами. А тепер давайте нас спитаємо, а який відносин, який характер наших відносин з Росією? Ми дружимо, ми стратегічні партнери, ми визнаємо їхню агресію, не визнаємо. І тут ми з вами попадаємо в ще одну річ. В поле гібридної війни, інформаційної, ідеологічної війни, яка суть якої багато в чому полягає в підміні понять. Коли чорне називається білим, біле чорним, і людей заставляють в це вірити. АТО. Що за АТО? У нас війна чи АТО? Це з цієї ж опери. У нас окуповані райони чи якісь невідомо, незалежно які райони. Розумієте, в чому справа? От ми говоримо про те, що Росію треба притягти до відповідальності. От ми йдемо в міжнародний суд. І перше, що нам каже Росія, заперечуючи факт своєї агресії, заперечуючи те, що вона насильно відібрала у нас Крим, вона каже, почекайте, а у нас дипломатичні відносини. Якби була агресія, якби ми якісь чинили антиукраїнські кроки, Україна б розірвала свої відносини. А так, вона згодна з тим, що це було вільне виявлення в Криму, що люди захотіли. А конфлікт на Донбасі – це виключно внутрішній конфлікт.
Росія так відкидає свою участь у всіх цих конфліктах.
І ми їй допомагаємо. Питання в тому, що цією грою понять Україна грає на користь Росії, називаючи війну, а то не вводячи військовий стан, не називаючи окуповані території окупованими і в тому числі зберігаючи дипломатичні відносини. Ми вводимо в оману міжнародне співтовариство. Через це значна кількість, якщо не більшість європейців, досі вважають, що на Донбасі у нас внутрішньоукраїнський конфлікт, до якого Росія не має ніякого відношення. Більше того, Росія миротворець, з якою треба дружити, тому що вона допоможе Україні розв'язати нонсенс.
Розумієте, тобто це такий ідіотизм. Дипломатичний, для наших слухачів, щоб було зрозуміло, дипломатичний сигнал світові про те, що Україна визнає Росію агресором вже повністю, не тільки в цьому законі про реінтеграцію, так, там це вже прописано, а і на такому дипломатичному треку.
Це мова дипломатії, яка засвідчує щось, стан, характер відносин між державами. Розумієте, на якій підставі держави розривають між собою дипломатичні відносини? Навіть на основі підозри, що одна країна могла поставити зброю в іншу, і цією зброєю могли когось вбити. Це достатня підстава для розриву дипломатичних відносин. Ми маємо десятки вбитих, ми маємо мільйони біженців, І ми вважаємо, що Росія миротворець і наш стратегічний партнер, бо великий договір досі чинний. Кому це вигідно? От я вас тепер питаю. Чи це вигідно Україні? Безумовно. Ні.
Нехай слухачі зроблять висновки. Я нагадаю, також вже казали ми у випуску новин, що сьогодні стало відомо, що у підготовленому другого читання тексті законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який, можливо, розгляне Верховна Рада 16 листопада, немає вже поправки про рекомендацію розірвання дипломатичних відносин із Росією. Про це повідомив депутат від фракції БПП Іван Вінник. За його словами, оскільки в законопроекті виписано, що Росія є країною-агресором, то після ухвалення даного закону уряд на його підставі може самостійно ухвалити рішення про розірвання відносин із Москвою. Тобто питання це залишається на порядку денному. В нас вже є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, доброго дня.
Доброго.
Василь Васильович, Київ. Ну, я погоджуюсь, звичайно, з гостем щодо розірвання дипломатичних відносин. Ну, моя думка ДБК, я би пару моментів ще. Перше, це мене тривожить ось, що от ви говорили про оце те, що відбувається на ВАЗЛО. І мене тривожить те, що дуже часто називають у нас, на жаль, в ЗМІ, і там в законах наші пишуть, що це якісь сепаратисти, бойовики. Ну, по-перше, це колаборанти. Це дуже важливий момент. А щоб була колаборація, щоб ця колаборація була офіційно визнана, потрібно обов'язково визнати, що це є агресія звичайно Росії. Ну там, в принципі, Верховна Рада ухвалювала. Дуже важливо це момент колаборантів. Не сепаратисти, а колаборанти, тому що колаборанти – це та влада, яку поставила, фактично окупант поставив, і вони керують. Це їхні представники. Це дуже важливо, щоб було на офіційному рівні, в нас в законах, і щоб ми постійно в інформаційному просторі не дозволяли поширювати думку, що це сепаратисти, бо це не сепаратисти.
Зрозуміла позиція.
І ще питання одне. Ваша думка з приводу запровадження віз з Росією. Дякую.
Дякую за питання. Те, що ви говорили, сепаратисти, колаборанти, це все з того ж треку гібридної війни проти України. Ми не можемо фальшифувати з Росією і грати в якісь ігри, тому що ми повинні називати речі своїми іменами. Це на користь України. Колаборанти, вони є колаборанти, вони мають відповідати по закону і, між іншим, по міжнародному праву. І якщо ми згадаємо долю колаборантів після Другої світової війни, то ми спокійно можемо Заходу пояснити, що це, чому це і як це. Що стосується візового режиму? Безумовно. Відсутність візового режиму – це негатив для нашої з вами безпеки. Розумієте? Прозорий кордон, незакритий кордон, приїжджай, друкуй і так далі, і так далі. Ну, подивіться, скільки в нас терористичних актів проти людей було скоєно останнім часом. Будь-хто може приїхати, будь-хто може когось підірвати, СБУ потім констатує факти і займається, важко сказати, чим займається СБУ, тому що великої ефективності, на жаль, я як громадянин відчуваю себе незахищеним. Це питання нашої безпеки.
Зрозуміло. Пане Самарський, от давайте уявімо собі, що уряд от, протягом там, найближчого часу розриває дипломатичні відносини із Росією. Як це все відбуватиметься? Яка от процедура цього розірвання? Що очікувати?
Очікувати можна всього чого завгодно, з одного боку, з іншого боку.
Я маю на увазі, як це от за процедурою це відбувається саме?
Наскільки я пам'ятаю, дипломатичні відносини були запроваджені постановою Кабміну, відповідно, така сама постанова про розрив дипломатичних відносин. Це не основна проблема, яка є. І я десь можу погодитись з депутатом, якого цитували, що визнання Росії агресором і територій окупованими, і Донбасу, і Криму, про які ми дуже часто забуваємо, є або має автоматично вести до розриву дипломатичних стосунків.
Але ж немає посла українського в Росії.
І що? У нас 2 роки не було посла в НАТО. То що, НАТО для нас ворожа організація? У нас немає. Так у нас 40% послів якось було відсутнє, коли їх ми просто, мабуть, небагато людей знає, що після Криму і перед Донбасом за якихось 2 місяці було відкликано майже 40% послів. Причому тих, які направлялися з МЗС, професіоналів, чим було завдано удару по дипслужбі і по можливостям України за кордоном достукатися до іноземного керівництва.
А чому так трапилось, ви не знаєте?
Це слідство має показати. те, що це була якась, ну, не буває такого за два місяці, отака кількість, розумієте? Тим більше, якщо ми говоримо про політичних призначенців, ті, хто не є професійним дипломатом, з них ніхто, жоден не був, не від'їхав. А про не, ну...
Тобто фізично, наскільки я розумію, нічого особливого не зміниться, тому що немає посла українського в Росії, просто закриють оцю фортецю, яка в Києві зараз називається так посольство в Росії в Києві, просто відберуть цю будівлю і все.
Я
на цьому
не думаю,
крапка.
Що її відберуть, тому що якщо вона належить, це треба вже дивитися більш, так би мовити, ґрунтовно, кому належить ця будівля. Будівля в Москві належить Україні. Мають її право забрати? Ні. Будівля, якщо належить Москві, ми, на відміну від Росії, цивілізовані люди, ми її забирати не будемо. Тим більше, що ні для кого не секрет, що посольство російське давно вже там не працює. Вони, і про це наші владні структури знають, вони не їздять на російських номерах, вони працюють в іншому місті і так далі, і так далі. Але ж ні для кого не секрет, що це посольство, яке офіційно тут має імунітет, це здебільшого співробітники ГРУ. Це ті, хто тут координує терористичну, різного роду протестну і активність, і готові дестабілізувати в будь-який момент ситуацію. Для чого це нам?
0800-300-403. Друзі, як ви ставитеся до можливого розірвання Україною дипломатичних стосунків із Росією? Пане Самарський, от в Росії вже відреагували на такі заяви в Україні. Пісков, речник Путіна, сказав про те, що це може ускладнити ситуацію на Донбасі. З вашої точки зору, чи не сприйме це Росія як оголошення війни і так далі, і тому подібне, про що вже мусуються в російській ЗМІ?
Слухайте, Росія абсолютно непередбачувана. Знов таки, давайте від протилежного. От у нас були дипломатичні відносини і були договори. Що вони нам дали? Що? Кого вони захистили, ці дипломатичні відносини? Крим забрали, на Донбасі взагалі невідомо що. Що тут дали нам дипломатичні відносини? Крім того, що вони сигналізують негатив для України, міжнародному співтовариству, що між Росією і Україною все нормально. Росія не передбачувана, ми маємо готуватись до чого завгодно, але разом з тим, от дивіться, пишуть, Росія припинить повністю, наприклад, економічну співпрацю. Люди добрі. Якби це було вигідно Росії, вона мала прищемити Україну, вона б давно це зробила. Давно. Значить, Росії це не зовсім вигідно. Дуже простий приклад. При наявності дипломатичних стосунків Росія була взяла і перекрила транзит українським транспортом грузів в країни Центральної Азії. Що нам тут допомогли дипломатичні відносини? Розумієте?
Те, що Росія Гаразд, питання, може... А питання українських мігрантів, яких кілька мільйонів в Росії політ...
Я ще одне тільки додам. Треба зрозуміти, що ми зупинили практично самостійно Росію своїми силами, своїми жертвами, своєю кров'ю, майже без допомоги або при моральній підтримці Заходу. Якби Путін міг взяти Київ, він би його взяв. Але вся стратегія Путіна, всі ці Новоросії, 8 чи 9 областей, ще, все воно накрилося вже мідним тазом. Розумієте? Ми фактично поламали його стратегію, перемогли. Що ще гірше вони можуть зробити? На місяць вилетіти.
Ну, а доля от трудових мігрантів, про яких
мігрантами, це питання, на якому дуже часто, як мені здається, спекулюють. Причому іноді абсолютно, ну, безсовісно, чи що? По-перше, з чисто дипломатичної практики. Розрив дипломатичних відносин не веде до розриву консульських відносин. Тобто, консульські служби можуть зберігатися. Якщо їх розірве Росія, ну, то це відповідальність Росії. По-друге...
А в чому різниця для наших слухачів просто? Може, хтось не розуміє.
Є консульські, є установи дипломатичні, які... Ну, от посольство. Воно займається політичною співпрацею, економічною, ще якісь ще. Консульські установи, там є консульська конвенція, відповідно, яка відповідає за захист прав громадян. За захист прав громадян відповідає не посольство як таке, відповідають консульські
установи. Тобто такі горизонтальні зв'язки, вони можуть зберегтися навіть після розриву дипломатичних відносин.
Саме консульська служба, тому що якщо щось стається з українським громадянином за кордоном, куди він звертається? Він звертається до консульської служби. Розумієте, в чому справа? Але наступний. Хіба питання наших заробітчан – це питання в Росії? Це питання дипломатичне? Це питання економічне. І той, хто хоче захистити права наших заробітчан в Росії, повинен насамперед вимагати від уряду створити тут робочі місця і створити нормальні умови для розвитку бізнесу, а не тотально обдирати всіх і вся і заганяти цей бізнес в тінь, а людей провокувати на виїзд. Наступне. Розумієте, що таке? От Грузія і Росія. Вони розірвали дипломатичні стосунки, вони розірвали консульські стосунки. Але є така практика, коли інтереси однієї країни в іншій, які розірвали ці стосунки між собою, представляє третя країна. Якщо я не помиляюсь, там представляє інтереси Швейцарія. Що це знову таки означає? Це що означає, що якщо є якісь проблеми з українським трудовим мігрантом, то їх буде вирішувати не український консул, а швейцарський. А тепер питання до слухачів. До кого російська сторона буде проявляти більше поваги і дослухатися? До українського дипломата чи до швейцарського?
0800-300-403, шановні слухачі, до вас питання. Також цікава ваша думка щодо взагалі можливого розриву дипвідносин. У нас вже є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий.
Сергій Краматорськ. Ви трошки вже сказали про третю країну, а в мене таке питання. А хто буде обирати нам третю країну? Це міжнародні якісь організації будуть обирати? Чи ми самі можемо? Бо вони в Швейцарію, скажімо, там вона у нас не влаштовує. А ми захочемо, припустимо, Польщу. Хоча б Польщу, чи, можливо, Німеччину. Чи це можливо Україні самою обирати цю третю країну? Дякую.
Росія вносить пропозиції, це за погодження з приймаючою стороною. Це доведеться погоджувати з росіянам. Розумієте? Тому тут є складність. Але я хотів би, я перепрошую, я так от коротко відповів на ваше питання і продовжу те, що я не встиг сказати. Ми дуже говоримо багато про трудових мігрантів. Але чомусь ми не говоримо про захист. Хіба трудові мігранти найбільш незахищений чи страждаючий прошарок наших громадян в Росії? Ні. Таким прошарком є політв'язні, є заручники, є українські громадяни, які живуть в Криму, як кримські татари. Їх насамперед треба захищати. І отут якраз консул іноземної держави, який би займався цими питаннями, зможе зробити значно більше.
Пане Самарський, наскільки ймовірно, що от ви кажете, що треба погоджувати з Росією, що це питання пошуку цієї третьої країни, воно затягнеться на руки і взагалі може не вирішитися. Ми знаємо, як Росія може свою позицію відстоювати, так?
Я не думаю, що воно затягнеться на роки, тому що Росія в цьому теж зацікавлена. Є її громадяни, є ті, хто приїжджає, є її тут спецслужби, які хочуть легалізуватися, їм теж це потрібно. З Грузією вирішили. Тому, а в принципі, я ще раз повторюю, що б ми не зробили, для росіян ми все ж винні. Тому крок можливий будь-який.
Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800-300-403. У нас в гостях Олександр Самарський, експерт Центру дослідження Росії, експосол України в Ірані. Ми підготували таку коротеньку довідку про всі випадки, навіть з вашої статті взяли це, пане Самарський, всі випадки, коли, з вашої точки зору, Україна вже могла розірвати дипломатичні відносини з Росією. Давайте послухаємо.
Действия России, каждому из которых, даже взятому в отдельности, соответствует в международной практике прекращение дипломатических отношений. Первый после Второй мировой войны случай насильственного изменения границ – Крым. Военная агрессия против Украины, направление в Украину регулярных подразделений российских вооруженных сил и наемников. Массированные нелегальные поставки сепаратистским бандформированием на территории Украины современных вооружений. Финансирование деятельности и учений контингента бандформирований. Убийство военнослужащими России и этими бандформированиями тысяч граждан Украины, включая гражданских. Превращение более миллиона граждан в беженцев и внутренне перемещенных лиц. Нанесение значительного экономического ущерба экономике Украины. Масштабные нарушения прав украинских граждан, прежде всего противоправное содержание в своих тюрьмах десятков украинских граждан, устройство над ними незаконных судилищ, нарушение прав украинцев и крымских татар, проживающих в оккупированном Крыму.
У нас є чимало слухачів, будь ласка, не кладіть слухавку. Пане Самарський, от цікава ваша думка, як такого досвідченого дипломата, з вашої точки зору, от чому ж після всіх цих подій досі Україна не розірвала дипломатичних відносин? Як ви думаєте, чому це ще не трапилось, якщо є отакі кричущі випадки?
Я не маю відповіді на це питання.
А є у вас якась гіпотеза, можливо,
чи ні? Гіпотез до десятка. від...
Яка наймовірніша, найвірогідніша.
Не буду оцінювати, тому що я не маю фактажу. Я просто не розумію, чому тут це відбувається. Це може бути просто нехлюйство, це можуть бути якісь домовленості, про які ми не знаємо, це може бути... Та все завгодно це може. В тому то й справа, що відсутність стратегії, а в нас ні в чому немає стратегії в зовнішній політиці і в будь-яких інших сферах суспільного життя. І оце от прийняття важливих рішень, якесь підкилимне, створює можливості для будь-яких фантазій. Але давайте не фантазувати, а по-перше, а, давайте дивитися, які є інтереси України національні, б, давайте вимагати від влади робити те, що ми вважаємо, відповідає національним інтересам України. До цього часу громадянське суспільство є і було, і буде рушійною силою нашого суспільного розвитку, в тому числі у відносинах з Росії.
Звертаюся до слухача, вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір, Маріуполь, Вера, мені кажуть.
Добрий вечір.
Я хотіла сказати своє мнение по поводу розриву цих отношений. Я согласна і... Хочу сказать, как бы я вижу так на сегодняшний день, что хватит нам действительно считать себя второсортными, подыгрывать политике сильных, а уже как бы не решать проблемы вот как бы по мере их поступления, а уже брать инициативу и какие-то выстраивать свои стратегии и играть по своим правилам игры. То есть, чтобы действительно это достоинство наша эта революция достоинства, чтобы оно действительно помогло нам занимать вот эту позицию самостоятельных граждан и вот этих решений, действительно, чтобы мы сами могли решать, что для нас правильно, что для нас выгодно.
Спасибо, понятно ваше мнение, это скорее реплика такая, еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я с Луганщины. Вы знаете, у нас официально передают, что товарооборот с Россией возрос на 40%. У нас официально все наши высшие чиновники биткаются, что ай-яй-яй, блокада, мы сейчас не торгуем с оккупированной территорией, а эти милейшие ребята платили в наш бюджет миллионы и миллиарды. Я так понимаю, эти ребята до сих пор марионетки Кремля. То есть это Путин им дал приказ платить в наш бюджет. То есть это... Порошенко-Путин, уровень договоренности Порошенко-Путин, бизнес-партнеры. Какая разница, разорвем мы отношения официальные. Если бы у нас была украинская, по-настоящему украинская власть, которая выполняла бы свои функциональные обязанности, ничего более, нам бы не надо было открывать эти отношения, они бы сошли на нет.
Спасибо, но... понятна позиция, это скорее вот к версиям о том, почему же до сих пор не разорваны эти отношения.
Я тільки хотів додати, що дійсно, ось пройшла інформація, що хочуть заборонити чиновникам українським їздити в Росії, щось таке було. Ребята, то це взагалі країна абсурду, сюрреалізм. Війна у нас чи ні? Які чиновники? Куди їздять? Державні люди? Чого? Тут маса питань.
Гаразд, пане Самарський, я от таке питання хотів вам поставити. Петро Порошенко, президент України, якого вже згадували наші слухачі, каже про те, що Україна віддає перевагу політико-дипломатичному способу вирішення конфлікту на Донбасі та питання Криму. Як же ж вирішувати дипломатично, якщо немає дипломатичних відносин?
А при чому тут дипломатичні відносини до політико-дипломатичного вирішення будь-якої міжнародної проблеми, проблеми безпеки? Ми маємо масу прикладів, коли проблеми вирішуються без наявності дипломатичних відносин. Найкласичніший приклад – це те, про що знають практично всі читачі, чули, які навіть не займаються або не приділяють достатньо уваги цьому питанню. Угода щодо ядерної програми Ірану. Хто сидів за столом переговорів? Штати, Британія. А між Штатами і Британією були розірвані дипломатичні відносини. Розумієте? Навіть якщо ми, мені тут іранська тема трошки ближче, ми копнемось, коли були розірвані відносини між Штатами і Іраном. Коли було захоплено посольство і заручники. Майже 2 роки, якщо не помиляюсь, тримали переговори. Але на цей час відносини були вже розірвані. Тобто,
одно іншому не мішає.
Абсолютно. Не інша справа, що я хотів би зауважити, що я притримуюсь дещо іншої точки зору. Ніяка дипломатія без сили нічого вирішити не може. І сподіватись на те, що прийде Захід і нам все порішає, теж не потрібно. Вони можуть чомусь сприяти, чомусь заважати, але все маємо вирішити самі і своєю силою, на яку має спиратися наша дипломатія.
До слухача звертаюся, вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звати Олег Лубник. Ви знаєте, я слухаю вашого гостя, у мене такий вопрос становиться. Він каже, що посередником стати європейцем між Росією і Україною. Ну, давайте візьмемо самий простий примір. Росія напала на Україну, отжала Крим, війна на Донбасі. Що ми слухали від європейців? Ой, як вона, глибока озабоченість о тому, що відбувається на Україні. Поки не збили Боїнг, вони не шевелилися. Це не їхні інтереси були. Коли прямо збили Боїнг росіяни, тоді вони там станції і все остальне почали вводити. Не вийде так, що коли ми обертимося до європейців, всі ці процеси, які ви хорошо розказуєте, будуть дуже довго затягуватися, бо це не їхні інтереси. Думаєте, чому в мене вопрос закрадується?
Дякую за питання. Не зовсім розумію в тому плані, що я не казав, що Європа має бути посередником. Ми говорили тільки про дуже вузький сегмент питань, про консульські питання, про те, хто міг би захищати наших громадян, які перебувають своєї волі чи не своєї волі на території Росії. Все інше, я з вами повністю погоджуюсь, а навіть вам приведу інший, може, більш значимий приклад. От дивіться, санкції Сполучених Штатів, які не можна не вітати, введені нещодавно проти Росії. Але чому вони були введені? Хіба вони були введені тому, що має місце агресія Росії проти України? Ні. Основна причина була в тому, що Росія вдалася до агресії проти самих штатів. А не було б цієї агресії, з цими санкціями ще невідомо, коли б як і було. Тому не треба сподіватися ні на яку допомогу. Ніхто за нас нічого не вирішить, я маю на увазі в такому плані допомогу. Як писав класик, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. От на чому треба стояти.
Пане Самарський, а є у вас інформація, як ставляться от західні дипломати, західні країни до можливого розриву відносин Києва та Москви? Та чому саме так ставляться?
Немає у мене такої інформації, я обговорював це з кількома західними послами. І аргумент про те, що у разі нерозриву дипломатичних стосунків цей факт їх наявності може бути використаний в суді, в міжнародному, чи десь там, спрацьовував 100%. Мене зразу, сходу, практично всі розуміли. Це перше, що я хочу сказати. Потім друге. А яке це має значення? Як вони до цього ставляться?
Ну, Сполучені Штати, Європа, чекайте, вони ж партнери, ключові стратегічні партнери.
Почекайте, питання не в чому. Давайте згадаємо 90-й рік. Виступ Буша-старшого в нашій Верховній Раді. Що він тоді сказав? Забудьте про незалежність, сидіть в Союзі. Ми його слухали? Ні. У нас не співпали точку зору. Хіба американці зараз проти нашої незалежності? Вони за. Що це означає? Що з західними партнерами потрібно працювати. Треба мати стратегію, про що вже сьогодні слухачі згадували. Треба рухатись крок за кроком. Треба пояснювати партнерам, чому і для чого ми це робимо. І вони нас зрозуміють. Класичний приклад – реалізація мінських домовленостей в плані проведення виборів до виведення звідти російських військ і передачі нам під контроль кордону. Позиція Заходу була яка? Проводьте вибори. Наше суспільство, саме насамперед громадянське суспільство, вперлося. І у керівництво не було іншого виходу, крім переконувати Захід, що парламент за це не проголосує. І ми їх переконали, їхня позиція змінилася. Тому говоримо ми про дипвідносини, говоримо про якісь наслідки негативні, щоб не було. Ми повинні мати програму дій у відповідь. Воно не повинно на нас падати, як цеглина з чогось, розумієте?
Є ще слухач, вітаю вас, звідки ви?
Віктор Камінського.
Да, пожалуйста, вопрос, ваша ли реплика.
Значит, у меня такой вопрос. Прежде всего, меня интересует, вот если какая-то проблема возникла, надо делать анализ, что мы делали неправильно. Первое, я считаю, что было сделано неправильно, это когда Ющенко начал выгонять пусть вражеский флот, но прежде чем его выгонять, надо создать свой флот, равный по силе. С этого и началось это медленное продвижение к войне. А теперь есть объективная реальность, что Донбасс будет автономным. Как бы мы ни хотели, как бы Путин не был врагом нашим и так далее. Это первое. То есть надо на каких-то условиях, компромиссных, естественно, когда будут недовольны оба, и Украина, и Россия, сделать Донбасс автономным. Второе. Без России наша экономика всегда будет слабой, и всегда мы будем нищей окраиной Европы. Поэтому надо искать пути восстановления экономических отношений с Россией. У меня все.
Спасибо за звонок.
Дякую за ваші аргументи. Ви знаєте, я з жодним з них не можу погодитись. Я негативно ставлюся до Ющенка, як людину, яка забалакала українську незалежність і розвиток української державності. Але відповідальність несуть не він, а ті, хто, приймаючи Конституцію нашу, яку там 96-го року, дозволив російському флоту до 2014, по-моєму, тоді було на 12 років, залишатися на території Росії. Їх треба було виставити сходу і зразу. І це було б цивілізовано. І не закладати міну уповільненої дії. І не дозволяти в Крим приїжджати всяким і робити там шабаші антиукраїнські. Наступне. Донбас автономний. Не буде Донбас автономним. Немає для цього ніяких підстав. Не буде. Яка буде модель Донбасу? Можливо, це буде Абхазька. Можливо, це буде Південно-Осетинська. От поїдьте і подивіться, як живе Південна Абхазія і Осетія. Але це не буде Придністровська модель. Запевняю вас, наше суспільство не дасть це зробити. Не для того було покладено стільки тисяч життів, щоб там створювалась модель, яка створюється саме з метою розвалити і послабити Україну. Третє. Без Росії. Та про що ви говорите? Всі 25 до 14 року Росія постійно вела економічні війни з Україною, закриваючи свій ринок то до тої групи товарів, то до тієї групи товарів. За цей період було тільки два моменти, коли така економічна війна не велася. Це був період Першої і Другої Чеченської війни. Росії було тоді не до іграшок, воно зосередилось на внутрішніх проблемах. Так от ми маємо зробити так, щоб Росія зосередилась на внутрішніх проблемах, щоб у неї була не одна, а багато Чечні, Ічкері. І тоді ми заживемо більш-менш нормально і врегулюємо питання на Донбасі.
Пане Самарський, останнє питання. Ви в своїй статті пишете, проаналізували і кажете, що за останні 6 з невеликими років ви нарахували 11 випадків припинення дипломатичних відносин. Зокрема, ви пригадуєте, вже казали про Росію та Грузію і так далі, про Іран. Але ж це все не гібридна агресія була. От зараз вперше така гібридна агресія, коли сторона конфлікту, вона відкидає свою участь в цьому конфлікті. Немає тут якогось ризику для України, якогось ще не прорахованого ризику в цьому розриві?
Ви розумієте, термін гібридна війна – це теж продукт тої самої гібридної війни. Треба називати так, як є – війна. А туди входять інформаційна війна. Згадаємо напад Сталіна Радянського Союзу на Фінляндію. Все те саме, формується анклав, потім вводиться війська для його захисту. Яка різниця між Кримом і 1940 роком? Яка різниця між тим, що робила Червона армія в громадянську війну, створивши інший уряд в Харкові і так далі, і так далі? Це все старі, давно відомі речі. Просто не треба гратися. Треба агресію називати агресією і на цьому ставити крапку і говорити про це скрізь у світі.
Дуже дякую за цікаву розмову. У нас в гостях був Олександр Самарський, експерт Центру дослідження Росії, колишній посол України в Ірані. Ми говорили про те, чим може закінчитися випадок, коли Україна може розірвати дипломатичні відносини із Росією. Залишайтеся з нами.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, сейчас почитаем прессу в сегодняшнем обзоре. Что будет с экономикой Ордло, когда она вернется под контроль Украины, и почему Украине нужно следовать опыту Израиля?
Донбасс – бомба замедленного действия, констатирует немецкая газета «Франкфурт Альгамайне». По оценке западных экспертов, опасные вещества находятся на Донбассе в 4000 мест по обе стороны линии фронта. В докладе говорится, что катастрофа может произойти в любой момент и будет невозможно держать под контролем все последствия. Однако, скоро бомбой замедленного действия может стать еще одно наследие Советского Союза. Самым опасным может быть рудник «Юнком» в Енакиево. Здесь глубоко под землей Советский Союз в 1979 году провел испытание атомной бомбы. Если Донбассу придется и дальше погружаться в хаос, если в окрестных штольнях, связанных с Юнкомом, откажут насосы и шахты наполнятся водой, то заряженная радиацией земля может попасть в круговорот воды. Что будет с экономикой отдельных районов Донбасса, когда они вернутся под контроль Украины? Большинство экспертных оценок сводятся к тому, что у украинского государства нет и вряд ли появятся собственные деньги на экономическое развитие послевоенного региона. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Эксперты также утверждают, что на Донбассе не нужно возрождать разрушенные промышленные предприятия. Их уже никто не возродит, потому что они устарели еще 30 лет назад. Сейчас нужно думать о создании современной экономики. И тут есть другая проблема. Сегодняшние жители Ордло не смогут работать на таких предприятиях. У них не будет хватать образования, навыков и, скорее всего, мобильности. Потому нужно думать, как приобщить жителей со всей страны ехать туда работать. Восточный фарватер пишет о том, что за последние 3 года стоящий перед Украиной вызов развивать экономику в условиях военного конфликта часто сравнивают с условиями, в которых существует Израиль. И действительно, в сегодняшних экономических и геополитических условиях для Украины очень актуален опыт Израиля. Страны, которая сумела построить мощную экономику за крайне малый срок и в условиях постоянной военной угрозы. По количеству стартапов Израиль сегодня опережает такие стабильные и развитые страны, как Япония, Канада, Южная Корея и Великобритания. Деньги в израильские компании вкладывают инвесторы всего мира. Подробности в материале. Все придумано до нас.
95 миллионов гривен заплатит Мариуполь за строительство и капитальный ремонт городских магистралей. Ремонтом основных улиц города занялась турецкая фирма «Анур». Подрядчик с опытом работы во многих странах мира уже приступил к работе. Сегодня в Мариуполе запущен завод по производству асфальта, который турецкая фирма смонтировала специально для выполнения работ по контракту. Подробности знает Ирина Горбасева, наш корреспондент Мариуполя. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите поподробнее об объемах работ, которые должны быть выполнены в городе.
По контракту вообще-то предусмотрен ремонт 6 магистралей, но до конца года в Мариуполе будет сделан капитальный ремонт 3 основных улиц города. Это самые большие по объему и протяженности улицы. Контракт на выполнение этих работ подписала, как вы уже сказали, турецкая фирма «Анур». Она же привезла с собой все оборудование, включая завод, который является одним из участков всего производственного процесса. Завод смонтировали за 2 недели, и сегодня он начал свою работу. Оснащен современным итальянским оборудованием и производит 210 тонн асфальта в час. По мнению подрядчика, говорят, что это достаточно, чтобы в срок провести капитальный ремонт всех улиц, предусмотренных вот по контракту.
Ирина, расскажите, какие ремонт, где ремонт уже начался, какие улицы конкретно планируется отремонтировать? И интересно также детали, где турки берут материалы для производства асфальта и дают ли какую-то гарантию, будет ли этот асфальт долговечным?
Я поняла. Да, работы уже начались, ведутся в городе. На проспекте Строителей уже началась укладка нового покрытия. За 1 неделю подрядчик производит ремонт 1 километра дороги. Следовательно, нетрудно посчитать, что до конца года отремонтируют около 10 километров дорог. Сейчас ведется работа на проспекте Строителей, далее идут улица Метрополитская и Торговая. Что касается материалов, которые используют для производства асфальта, то щебень и песок они получают из карьеров около Мариуполя, битум используют белорусские, а всевозможные присадки используют свои, привезенные из Турции. Модифицированный асфальтный бетон, как утверждают подрядчики, соответствует мировым стандартам. Они гарантируют, что дороги прослужат не один год. Эта фирма строила дороги в Саудовской Аравии, Молдове, Хорватии, соответственно, у себя дома в Турции. В Украине работают уже более 14 лет, но вот найти подрядчика на работу в Мариуполе было сложно. Об этом говорит Вадим Бойченко. Я прошу прямую речь.
Мы искали на всем рынке предприятия с международным опытом. Мы обращались к полякам, к литовцам, к нашим турецким партнерам. И уговаривали их о том, что город безопасный. Приходите к нам работать. Здесь можно работать, можно строить бизнес и, соответственно, строить качественные дороги. И я благодарен нашим сегодня турецким партнерам, что они приняли участие в тендере, победили в этом тендере. И сегодня вот тот объем дорог, который мы им доверили, я уверен, что это будут качественные дороги, магистральные дороги, подчеркиваю, на которые они дают гарантии.
Хочу добавить, что на ремонте дорог занято всего 50 человек, 30 из которых это сотрудники фирмы. Две местных бригады выполняют подсобные подготовительные работы. А представители фирмы-подрядчика настроены на продолжение работы в Мариуполе. В следующем году состоится новый тендер, и турецкая компания не собирается уступать первенство. Они говорят, что если победят в этом тендере, то работы продолжатся не только на городских магистралях, но и за пределами города. Студия.
Спасибо. Старая история, да, только турки не побоялись приехать в Мариуполь и проложить асфальт. Поздравляем мариупольцев с уже построенными и дорогами, и теми еще, которые появятся. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент из Мариуполя Ирина Горбасева.
Закладка. Открываем Донбасс. І затирає час, і справжні міти, і почезає вікова жада, і сновидінь довгаста череда урвалася, і нічим більше снити. Час порожнечі, найстрашніший чад, несамовитою шаліє люттю до голосу. Спинившись на розпутті, світ стрім голов спускається назад, і ревний раб зве небеса рабами, а зизим оком стежить за зірками. Василь Стус.
Запомні ету страницю.
В прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», громадському радио и канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube, «Радио Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей. Передаю слово Егору Устинову.
Боевики группировки ДНР заявили о намерении открыть контрольный пункт пропуска в селе Широкино в Новоазовском районе Донецкой области. Об этом сообщают российские СМИ. При этом боевики заявляют, что требуют вывода из села подразделений украинских военных за их, цитирую, агрессивное поведение. Напомню, что президент Украины Петр Порошенко ранее создал военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области. В Мариуполе ликвидируют 4 районных управления труда и социальной защиты. С нового года все полномочия возьмет на себя один департамент. Об этом сообщил директор департамента социальной защиты населения Мариупольского горсовета Андрей Риемпель, передает 0629. По его словам, департамент был создан, чтобы оптимизировать внутреннюю работу управления труда и социальной защиты. Чиновник обещает, что реорганизация не повлияет на обслуживание клиентов. Работа в офисах будет организована по примеру уже существующих центров предоставления услуг населению. Капитальный ремонт моста близ Лимана на автодороге государственного значения Лиман-Бахмут-Горловка завершен. Об этом сообщил председатель областной Донецкой областной администрации Павел Жебривский в Фейсбуке. По его словам, работы завершены раньше запланированного. Подрядчик дает гарантию на опорные конструкции на 30 лет. Министерство обороны России использовало в качестве доказательств сотрудничества Америки с ИГИЛ кадры из компьютерной игры, выдав их за фотографии. Это заметил известный британский журналист и блогер Эллиот Хиггинс. Соответствующий кадр российское военное ведомство опубликовало у себя в соцсетях в качестве подтверждения того, что Пентагон якобы обеспечивает воздушное прикрытие колоннам ИГИЛ. При этом в Минобороны России назвали скриншот из игры неоспоримыми доказательствами. Позже российское ведомство удалило пост. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Мы рады вашим звонкам и вашему вниманию. Это было радио «Донбасс Реалии», новости аналитика без линии разграничения. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект вы можете найти в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии», а также в социальных сетях. Напомню, это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, 0800 300 403. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».